რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრესი ახალი ამბები. ლავრომა უარყო ბრალდება თითქოს მოსკოვი დღეს ჩერნოგორიაში შეთქმულების უკან. რუმინეთში მე-20 დღესაც გამართა ანტისამთავრობო აქცია. ერაყის არმია შეერთებული შტატების მხარდაჭერით წინ მიიწევს ექსტრემისტების მთავარი ციტადელის მოსულისაკენ. საქართველოში სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ერთ-ერთი რეზონანსული საქმის ბრალდებულები. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო ბრალდებები თითქოს მოსკოვი დღეს ჩერნოგორიაში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ყველობის მცდელობისა და პროდასავლური მთავრობის დამხობის უკან. სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო უწოდა დაზვერვის სამსახურებზე დაყრდნობით ბრიტანულ მედიაში გამოქვეყნებული ინფორმაციას, რომლის თანახმად მოსკოვმა დაუჭირა მხარი შეთქმულებას გასულ ოქტომბერში. შეთქმულებაში ეჭვმიტანილები 22 სერბი და ჩერნოგორიელი მოქალაქე მიზნად ისახავდნენ ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის მკვლელობას, რასაც ძირი უნდა გამოეთხარა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების პროექტისათვის. მიუხედავად სიცივისა და ძლიერი წვიმისა, რუმინეთის ათასობით მოქალაქე გამოვიდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით უკვე მე-20 დღეა გრძელდება. ორგანიზატორთა თქმით, 20 თებერვალს პარლამენტის შენობის წინ 3000 კაციანი ანტისამთავრობო დემონსტრაცია გაიმართა. ამდენიმე ადამიანმა მოიყარა თავი რუმინეთის სიდით მეორე ქალაქ კლუშში. იუწყებიან, რომ საპროტესტო ტალღამ იკლო მას შემდეგ, რაც რუმინეთის მთავრობამ 5 თებერვალს გააუქმა განკარგულება კორუფციის ნაწილობრივი დეკრიმინალიზაციის შესახებ. მანამდე თანამდებობიდან გადადგა იუსტიციის მინისტრი ფლორინ იორდაკე. მას შემდეგ, რაც მასობრივი საპროტესტო აქციები გამოიწვია მისი ინიციატივით გაცემულმა განკარგულებამ. ერაყის სამხედრო სარდლობის ცნობით სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს 15 სოფელი, რომელიც დასავლეთით ესაზღვრება ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმია 20 თებერვალს მიუახლოვდა ასევე მოსულის სამხრეთით მდებარე აეროპორტს. იუწყებიან, რომ ექსტრემისტები გააფთრებული წინააღმდეგობის თილობენ დაიცვან მათ მიერ დედაქალაქად გამოცხადებული ქალაქი მოსული. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი აბადიმ 19 თებერვალს გამოაცხადა ოპერაციის ახალი ფაზის დაწყების შესახებ, რომელიც ექსტრემისტების მთავარი ციტადელიდან განდევნას ითვალისწინებს. მოსულის გათავისუფლების ოპერაციაში, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო, ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის გარდა მონაწილეობენ შიიტური სახალხო ლაშქარი და ქურთა შეარაღებული ფეშმერგას ძალები. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ვლამ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი მოულოდნა დესტუმრა ერაყს, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართომასშტაბიანი იერეში მიმდინარეობს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მატისის ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანია დაუდასტუროს თეთრი სახლის მხარდაჭერა ერაყის ლიდერებს, რომლებიც აღაშფოთა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ნათქვამმა ფრაზამ, რომ სამხედრო მხარდაჭერის საფასურად საჭირო იყო ერაყის ნავთობის კონფისკაცია. ამ სიტყვების კომენტირებისას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ერაყში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები იმისთვის არ იმყოფება ერაყში, რომ ვინმეს ნავთობის კონფისკაცია მოახდინოსო. ორიოდე ცნობა: საქართველოდან სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა კომპანია AS Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკო ლუმინაძის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგიჩიანი და ნიკოლოზ ჩემია. ისინი უდანაშაულო ცნო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ, რომელსაც შესაბამისად შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს პროკურატურამ. გათავისუფლებულმა გიორგიჩიანმა ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ მისი დაპატიმრება რეალურად უკავშირდებოდა ენერგეტიკის სექტორში საქმიანობას და ამასთან საქართველოს წინა ხელისუფლებამ გამოიყენა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის არასრულად გახსნის გადასაფარად. კომპანია AS Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკო ლუმინაძის გვამი მისაცხოვრებელ ბინაში 2002 წლის აგვისტოში აღმოაჩინეს. დღეს საღამოს თბილისში დაბრუნდება სულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, რომელმაც დატოვა ბელნისის კლინიკა, სადაც 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც გაგახსენებთ ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ბერლინალეს შედეგებზე, ბერლინის 62 კინოფესტივალის შედეგებზე. ეს ფესტივალი დაიხურა შაბათს, საზეიმოდ დაიხურა შაბათს, გახვდით ამ ფესტივალზე. ფესტივალზე იყო აკრედიტებული ასევე ჩემი კოლეგა ნინია კაკაბაძე და ნინია იქნება ზუსტად ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ვისაუბრებთ ფესტივალის შედეგებზე. გაგახსენებთ, რომ წელს ქართული პროგრამაც ძალიან საინტერესო იყო, ფესტივალის რამდენიმე პროგრამაში იყო წარდგენილი ქართული ფილმი. თავიდან გეტყვით, რომ ფესტივალის ოქროს დათვი, მთავარი პრიზი გადასცეს ილდიკო ენიედის უნგრელ რეჟისორს ფილმისათვის „სხეულსა და სულზე“. ამ ფილმის შესახებაც ცხადია ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Cindy, Mama, you understand that?
No.
Well, like, I don't understand that you can't, because, like, I've been to, you know, Paris, Peru, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien, chévere. You understand that?
Bien, chévere.
Chévere?
Bien, chévere.
Is that right, Mama?
Yeah.
Because I got my shaking room on the floor.
Everybody's got a thing, but some don't know. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, Mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. Say your style of life's a drag, you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, Mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინია კაკაბაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩემი კოლეგა. საუბრობთ ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგებზე. ფესტივალი დაიხურა საზეიმოდ, დაიხურა შაბათს. ფესტივალზე აკრედიტებული ვიყავით ორივე, მეც და ნინიაც, და უნდა ითქვას, რომ საერთოდ დიდი ქართული დელეგაცია იყო წელს ბერლინში. სხვადასხვა მიზეზით, რა თქმა უნდა, უფრო და ორი სხვადასხვა მიზეზით ეს ორი დელეგაცია, მე მგონი, ერთმანეთისგან მაინც გამოყოფილი იყო. ამ შეიძლება ვიღაცები შეერივნენ ერთმანეთს. ოსლოში ფესტივალზე ნამდვილად არ გვინახავს, ვთქვათ, სასულიერო პირები. და გასაგები არის ალბათ კიდევ იმითომ ქართული დელეგაციის ქართველებისას დისიმრავლე. ქართული პროგრამა წელს იყო ძალიან მრავალფეროვანი და არაერთ პროგრამაში იყო წარდგენილი ქართული ფილმი. ქართული ფილმების შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ. უბრალოდ კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ფესტივალის ოქროს დათვი მოიპოვა, გადასცეს ილდი კოენიედის, უნგრელ რეჟისორს, ფილმისათვის „სხეულსა და სულზე“. მე მახსოვს ილდი კოენიედის პირველი ფილმი, ჩემი მეოცე საუკუნე, მაშინ იგი სრულად ახალგაზრდა იყო, 61 წლის გახდა უკვე. ის ფილმი დაჯილდოვდა კანის ფესტივალის ოქროს კამერით 90-იანი წლების დასაწყისია, მგონი, და ახლა მეორე ფილმი ვნახე მე. მისი ეს ფილმი, მე მგონი, ფესტივალის პირველ დღეს უჩვენეს საერთოდ და საკმაოდ დაღლილებმა ვუყურეთ. შეიძლება ამან განაპირობა ის, რომ ჩემი დამოკიდებულება ყოველ შემთხვევაში ამ ფილმის მიმართ მკვეთრად უარ ყოფილია და ფილმი გავს ჩემი აზრით მის სათაურს, „სხეულსა და სულზე“. მეთანხმებით.
გეთანხმებით კი, მივესალმები პირველ რიგში რადიო მსმენელს. შემდეგ კი ვიტყვი, რომ პრინციპში საერთაშორისო ჟიურის გადაწყვეტილება სხვადასხვა ჯილდოების დანაწილებასთან დაკავშირებით ისეთი მოულოდნელი არ იყო. პრინციპში ნორმალური და კარგი ფილმები დაჯილდოვდა, მათ ერგოთ პრიზები. ერთადერთი ჩემი უკმაყოფილება, რომელზეც ესა შემიძლია პრინციპულად თქვა, რომ არა ვარ კმაყოფილი ამ შედეგით, იყო ეს ოქროს დათვი, რომელიც სწორედ ამ უნგრულ ფილმს გადასცეს. არ ვიცი, მართლაც შეიძლება დაღლილობის ბრალი იყო, შეიძლება განწყობა ჰქონდა სხვანაირი, ხო, აი ორი სიტყვით, რა ვიცი, ცოტა რთული მოსათხრობი არის.
კი, მაგრამ სიუჟეტი არის ის, რომ ორი პერსონაჟი, ორი გმირი, ქალი და მამაკაცი, ცხოველთა სასაკლაოზე
მუშაობენ. რეჟისორი სრულიად შეგნებულად რამდენჯერმე, რამდენიმე ეპიზოდი ეძღვნება ამას, საკმაოდ გრძელი ეპიზოდი, როგორ კლავენ ამ ცხოველებს, როგორ ატყავებენ თავს, როგორ აჭრიან და შემდეგ როგორ ეს გმირები როგორ დაჭყაპუნობენ თავისი ბოტებით ამ სისხლით სავსე იატაკზე. ერთი სიტყვით, ძალიან ნატურალისტურად არის ნაჩვენები, ახლოხედებითა და გაწელილი დიდი ეპიზოდებით. ცხოველების კვლა. ეს არის როგორც ჩანს სხეულის ნაწილი. სხეულის ნაწილში, სადაც ისინი ფიზიკურად არსებობენ და ცხოვრობენ, ისინი იღებენ მონაწილეობას ბუნებრივი ამ მკვლელობაში, ცხოველების მკვლელობას გულისხმობ. მაგრამ ღამით აბსოლუტურად განსხვავებულ პოეტურ სამყაროში აღმოჩნდებიან ხოლმე და ორი გმირი აღმოაჩენს, რომ აბსოლუტურად იდენტურ სიზმარს ხედავს და ამ სიზმარში ისინი არიან ირმები, სრულიად ჰარმონიულ პასტორალურ გარემოში დასეირნობენ, წყაროდან წყალს მიირთმევენ, ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ცხვირით ძალიან ნაზად ეფერებიან.
რადიოსთან შეხვედრა არ აჭარბებს ნინია, ზუსტად ასეთი ფილმი.
ზუსტად ასე არის, სიტყვა სიტყვით ყვები. ერთი სიტყვით, ღამით არიან ძალიან პოეტურ და ჰარმონიულ გარემოში, დღისით კი, რომელსაც ხეული ქვია იმ ნაწილს, არიან საკმაოდ მძიმე და არაადამიანურ გარემოში, სადაც ადამიანები არიან მკვლელები, სადაც ადამიანები კლავთ ცხოველებს.
ძალიან მაღალი რეიტინგი. მაღალი რეიტინგი ჰქონდა ამ ფილმს. სხვა შორის, ცხოველთა დაცვის თემას ეხება კიდევ ერთი ფილმი ფესტივალის კონკურსში, აგნეშკა ჰოლანდის „კვალი“, პოლონური სურათი. ჩემი აზრით, პოლ ვერჰოვენის ჟიურის ესე მეგონა, რომ სწორედ ამ ფილმზე გადაიტანდა აქცენტს, იმიტომ რომ უფრო პროვოკაციული სურათი არის. თავარი გმირი ხალი სკოლის მასწავლებელია, რომელიც ვთქვათ, ბუნებაში ცხოვრობს, სოფელში ცხოვრობს და არ აღიარებს ცივილიზაციას, არანაირად არ აღიარებს ცივილიზაციას და შემდეგ შურს იძიებს და კლავს იმ ადამიანებს, რომლებიც ნადირობენ ან ცხოველებს ექცევიან. უხეშადაც კი
მონადირეების სერიულ მკვლელად გადაიქცევა ქალი, რომელსაც ძალიან უყვარს ცხოველები, რომელსაც მონადირეები მის ორ ძაღლს მოკლავენ, შეეშლებათ ბუნებრივი ამ შემთხვევაში არაპირებდნენ ძაღლების მოკლას, მაგრამ ალბათ ცხოველი ეგონებათ ღამე და მოკლავენ ამ ძაღლებს და ეს ქალი იძიებს შურს. საინტერესო არის თავად ეს პერსონაჟი, იმიტომ რომ მთელი ფილმის განმავლობაში ეს მონადირეები კვდებიან და ჩვენც კი მაყურებელს არ გვიჩნდება ეჭვი არც ერთი წუთით, რომ შეიძლება ეს ქალი იყოს, ვინც ამ მონადირეებს კლავს, იმიტომ რომ ქალი არის უაღრესად კეთილშობილი, ის პატარა სკოლის მოწაფეებს ინგლისურ სასწავლის სკოლაში და მის მოწაფეებს ძალიან უყვართის და ძალიან მოსიყვარული ადამიანია. ყველა მეზობელი, ვინც კეთილგანწყობილი არის ეს სიტყვით ადამიანი, ყველას მიმართ არის ეს ქალი კეთილგანწყობილი, ყველას პატრონობს, უანგაროთ, ეხმარება. ერთი სიტყვით გარედან რომ შევხედავთ, ცალსახად პოზიტიური დადებითი ადამიანი არის და ფილმის ფინალში ირკვევა სრულიად მოულოდნელი ნელი ფინალი აქვს და ნამდვილად არის ამით საინტერესო ეს ფილმი, რომ თურმე ის მონადირეები, რომელნიც ერთმანეთის შემდეგ კვტებიან და მათ მკვტარს პოულობენ ტყეში, თურმე ეს ქალი არის მათი მკვლელი. და საინტერესოა ის, რომ აი, რასაც ქვია სერიული მკვლელი, რომელიც გეგმავს ამ მკვლელობებს და ფიქრობს წინასწარ და აკეთებს ასეთ რამეს, რომ ერთ-ერთი მონადირეების მიერ მოკლული ირმის ფეხები აქვს პარკში გახვეული და მკვლელობის ადგილიდან, სადაც ცხედარი უკვე გდია, იქიდან აკეთებს კვალს აი ამ უკვე გარდაცვლილი მკვდარი ირემის ფეხის, რომ და პოლიციაში მუდმივად ამტკიცებს, რომ რატომ არ ფიქრობთ და არ უშვებთ თქვენ, რომ ეს ცხოველები იძიებენ შურს და სწორედ ეს ცხოველები კლავენ ამ მონადირეებს, იმიტომ რომ მათ ასევე კლავენ. აქაც რაღაც გარკვეულ წილად თითქოს არის რაღაცა იდენტიფიცირება ცხოველთან, ისევე როგორც ოქროს დათვის გამარჯვებულ ფილმში, იქაც ადამიანები რატომ აი ჩემთვის ყველაზე გაუგებარი არის, რატომ გვევლინებიან ირმების როლში, რატომ არიან ისინი საკუთარ სიზმრებში ირმები, ცოტა გაურკვეველია. აქ უფრო გასაგები არის.
კი, და საშენ ისე კარგად მოყევი ეს ფილმი, რომ სურვილი გამიჩნდა რომ მეორე ვნახო სამწუხაროდ. ასეთი კარგი სურათი არ არის, ესე იგი რაღაცა ძველი ისეთი საბჭოთა ესთეტიკაში გადაღებული ფილმია, ცოტა მოძველებული. სოჩურის დიტერ კოსლიკმა, ამ ფესტივალის დირექტორმა განაცხადა, რომ თითქოს ეს ფესტივალი კიდევ უფრო პოლიტიკური იქნებოდა ვიდრე სხვა ფესტივალები, წინა ფესტივალები, ბერლინის ფესტივალის, და თითქოს გამოეხმაურებოდნენ ყველაფერს იმას, რაც დღეს ხდება შეერთებულ შტატებში. იყო რამდენიმე ფილმი, შეიძლება ასე ითქვას, ესეთი აქცენტები იგრძნობოდა, მაგრამ არ მგონია რომ ძალიან პოლიტიკური იყო წლევანდელი ფესტივალი. თუ არ ჩავთვლით, ალბათ ჩემი აზრით კონკურსის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმს, ალენ გომისის ფილმს ფელისიტე, ნინიამ ახსენა კიდევ ერთხელ გაიხსენა ეს სურათი, რომელიც ფესტივალის გრან-პრით დაჯილდოვდა. სენეგალელი რეჟისორია, რომელმაც საფრანგეთში გადაიღო ეს სურათი. ძალიან საინტერესო ფილმია ჩემი აზრით.
ძალიან საინტერესო ფილმია და ერთადერთი გავაგრძელებ შენს აზრს პოლიტიკურ ფილმებთან და მათ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით, ვიტყვი რომ ამის შანსი დღეს წელს გერმანიას ბერლინალეს ჰქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს შანსი არ გამოიყენა. ვიდრე ფელისიტეზე ვისაუბრებდეთ, ერთადერთი ვიტყვი რომ წელს კონკურსის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილი იყო, მსმენელს რომ მოახსენოთ, ჩილეს ფილმი, რომელსაც ერქვა ფანტასტიკური ქალი. ეს მოგვითხრობდა წყვილის ისტორიას, უფრო ქალის, რომელიც არის ტრანსგენდერი ქალი, რომელსაც მოუკვდება თავისი შეყვარებული, რომელიც ძალიან უყვარდა.
და დაოჯახებული კაცი,
გაშორებული
მაგრამ
წამოსული და დაცილებული კაცი, რომელსაც ცოლი და წინა ცხოვრებაში ცოლი და შვილები ყავს და შვილიშვილებიც, მე მგონი. ამ ქალს არ უშვებენ ანაშვიძე არაძლევენ იმის საშუალებას რომ უკანასკნელ გზაზე გააცილოს მისი შეყვარებული და ერთი სიტყვით პრაქტიკულად ძალიან მსგავსი სიტუაციაა როგორც შეიძლება იყოს და დარწმუნებული ვარ ხშირად ყოფილა საქართველოში. ეს პრობლემა არამხოლოდ საქართველოში დგას, არამედ ჯერ ისე მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით როგორც ჩანს ჯერ ისე ძამწვავე არის ჩილეში. მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ბერლინს ჰქონდა შანსი რომ მართლაც დღეს, დღევანდელ დღეს თანამედროვე სამყაროში ტრამპის ეპოქაში, ასე ვთქვათ,
თავის
პოზიცია გამოეხატა და მაგალითად ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის დათვი გადაეცა სწორედ აი ამ ფანტასტიკური ქალის როლის შემსრულებელს, რომელიც როგორც ფილმში, ასევე რეალურ ცხოვრებაში არის ტრანსგენდერი ქალი. ის იმსახურებდა, ეს არ იქნებოდა მხოლოდ პოლიტიკური განცხადება, ის იმსახურებდა ამ ჯილდოს, იმიტომ რომ მართლაც არაჩვეულებრივად თამაშობს. ჩემზე მაგალითად თუ რაღაცას ვიხსენებ ხოლმე რაღაცა ხატი თვალში რა შეიძლება გაგახსენდეს, პირველი მახსენდება ეს ქალი მთელი ბერლინის ფესტივალიდან და მთელი ნანახი ფილმებიდან, ფელისიტეს ქალი და ეს ფანტასტიკური ქალი.
თქვენ ქალების სახეები ბევრად უკეთესი იყო ვიდრე კაცების.
უკეთესი იყო და სამწუხაროდ ჯილდო გადაეცა ყველაზე უფერულ, ყველაზე კორეულ მსახიობს.
კი.
აქ ვებარებ თუ გინდა ბარემ ფელისიტეზეც ხო გავაგზავნებ რომ ესეც არაჩვეულებრივი ფილმი არის ქალზე ფელისიტე დამოუკიდებელი მებრძოლი ძლიერი ქალი, რომელსაც შვილი ავტოკატასტროფაში მოყვება და საჭიროა რა ძალიან ბევრი დიდი თანხა იმისათვის რომ ოპერაცია გაუკეთდეს, მაგრამ მთელი ფილმის მოქმედება ეს შუაგულ აფრიკაში ერთ-ერთ ყველაზე გაჭირვებულ და გაღატაკებულ გარემოში ხდება, ბუნებრივია ეს ფულიც ძალიან რთული საშოვნელი არის და ეს თავარი გმირი ქალი რომლის სახელიც არის ფელისიტე, მართლაც არაჩვეულებრივად ისიც არაჩვეულებრივად განასახიერებს ამ როლს და მისი თვალი პრაქტიკულად არ არის არც ერთი სიტყვა. ეს როდესაც რაღაცას მოკლე მიმოხილვას წერდი, იქ დავწერე კიდევაც რომ როდესაც ანოტაციას გაეცნობით ან თუნდაც მონაყოლს მოისმენთ ამ ფილმისას, წარმოიდგენთ რომ რაღაცა სენტიმენტალური ტკბილი ფილმი შეიძლება იყოს, სადაც დედა როგორ ზრუნავს საკუთარი შვილის გადასარჩენად, რაც არავის არ უკვერს ბუნებრივია, ყველა დედა ზრუნავს. მაგრამ ეს მართლაც რაღაც განსხვავებულად არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ფილმში არ არის არც ერთი სენტიმენტალური ეპიზოდი, არც ერთი ზედ გადაჭარბებული ემოციის ჩვენება. პრაქტიკულად მთელი ფილმის განმავლობაში ეს ქალი დადის კარიდან კარს, შოულობს ამ ფულს, არსად არ არის რომ ტიროდეს ან რაღაცას გამოხატავს, მაგრამ მისი თვალები, რომელსაც ხშირად რეჟისორი ახლო ხედით გვაჩვენებს, ყველაფერს ამბობს და ყველაზე მეტს ამბობს ვიდრე ნებისმიერმა სიტყვა მანკიცრებლებმა შეიძლება თქვას.
სხვა შორის ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში კიდევ 5 წუთი გვექნება და მინდოდა ქართულ ფილმებზე გვესაუბრა, მაგრამ მე ამბოხე ქალის ქართველი მეამბოხე ქალიც ვიხილეთ ჩვენ ეკრანზე ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმში ჩემი ბედნიერი ოჯახი.
კი.
ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი სურათია, იმიტომ რომ ნამდვილად მეამბოხე ქალია, რომელიც
ტოვებს თავის ოჯახს. ნამდვილად მეამბოხე ქალია, ამაზე შეფასებებში, ზეპირ შეფასებებში მე არ წამიკითხავს ესეთი ბუნებრივია, მაგრამ ბევრი ამბობდა რომ ეს უკვე მოძველებული თემა. არ არის ეს მოძველებული თემა არავითარ შემთხვევაში, მით უმეტეს ქართულ გარემოში და არც არამხოლოდ ქართულში, იმიტომ რომ ამაზე ბევრს ძირითადად თუ კი ჩვენ ხედავთ ქალი როდესაც მიდის კაც ტოვებს და ოჯახს ტოვებს, როგორც წესი ეს ხდება სხვა კაცის, სხვა ქალის გამო. ისე რომ ქალი, რომელსაც უნდა უბრალოდ დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, მარტოობა უნდა, არაფერი განსაკუთრებული. მთელი ფილმის განმავლობაში ისმის კითხვა, სად მიდიხარ, რატომ მიდიხარ, იმან ხო არ გაგაბრაზა, ამან ხო არ არის კონკრეტული პასუხი. კონკრეტული პასუხი არის ერთადერთი ის, რომ სიწყნარეში, სიმშვიდეში თავთან ერთად უნდა მარტო ყოფნა, სადაც მოისმენს იმ მუსიკას, რომელიც მას სიამონებს, შეჭამს იმას, რაც მას
სიამოვნებს,
დაიძინებს, გაიღვიძებს მაშინ, როდესაც მას უნდა. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ძალიან ახალი არის და არამხოლოდ ქართულ კინოში და ნამდვილად კარგი სურათი არის, რამდენიმე ალბათ პატარა შენიშვნა ყველას ექნება, მეც მაქვს მათ შორის, მაგრამ თლიანობაში ფილმი ნამდვილად ძალიან საინტერესოა და დამამახსოვრებელია ეს გმირი, მაინც როგორც არ უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, ერთ-ერთი ჩემი შენიშვნა არის, რომ გონია რომ მსახიობი არ თამაშობს ამ როლს ისე კარგად, როგორც შეიძლება. რთულია.
რთული სათამაშო როლია და ნუ აქ ცოტა ვთქვათ დრამატურგიასაც უნდა ვუკმინოთ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ სცენარიც უნდა დაეხმაროს მსახიობს.
შეიძლება.
რომ მაინც რჩება ბოლომდე, აი პირადად მე აი რაღაც თანაგრძნობის ელემენტი არ მქონდა თანაგრძნობა. მიხედვით იმისა, რომ აი რაციონალურად მესმოდა რაც მან გააკეთა, მაგრამ ნუ აი რაღაცნაირად გულგრილი დამტოვა. ხო, გულგრილი დამტოვა. და მე ვფიქრობ რომ ეს სცენარის პრობლემაა პირველ რიგში. ამ ფესტივალზე მინდა რადიოსმენელს ვუთხრა, ქართულ პროგრამაში იყო ერთი ძალიან საინტერესო სურათი მზის ქალაქი, რომელიც ასე ვთქვათ დოკუმენტური ფილმია, დოკუმენტურია ნამდვილად, მაგრამ იმდენად არის განზოგადებული, იმდენად საინტერესოთ არის წარმოდგენილი ჭათურის ესეთი ყოფა, ყოველდღიური ყოფა, იმდენად არის ეს განზოგადებული, რომ მართლა იმ ხატრულ სახეთ იქცევა, რომ მე მგონი გერმანელიც და არამარტო გერმანელიც რაღაც თავისას ნახავს ამ ფილმში. ეს არის ალბათ მთავარი ხელოვნებაში, რომ შენ წარმოუდგინო მსოფლიოს შენი ქვეყანა არა როგორც რაღაც ეგზოტიკა, არამედ დაინახონ ამ ეკრანულ სინამდვილეში საკუთარი თავი, შეიძლება ასე ითქვას, და ის ამყარო, რომელიც მათ აღელვებთ. და ამიტომ მე პირადად მიულოცავ ამ ფილმის ავტორებს წარმატებას და ალბათ ვფიქრობ დავწერ ამ ფილმის შესახებ აუცილებლად. არ დაგვეუწყდეს ავტორიტეტი, ამ ფესტივალის მთავარი ავტორიტეტი იყო აკი კაურისმეაკი და მისი ფილმი იმედის მეორე მხარე. ამ ფილმმა, ამ ფილმისთვის კაურისმეაკის გადასცეს პრიზი საუკეთესო რეჟისურისათვის, რაც პრინციპში მოსალოდნელი იყო.
კი, მოსალოდნელი იყო და ეკუთვნოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მის უკანასკნელ ფილმზე სუსტი არის ეს ფილმი, იმიტომ რომ ის ნამდვილად გენიალური ფილმი არის. ჰავრი, რომელიც კანის საერთაშორისო ფესტივალზე იყო წარმოდგენილი და ხომ არ ვცდები, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი ჯილდოს გარეშე დატოვეს. არანაირი ჯილდო მისთვის არ მიუცია, არც სცენარისთვის, არც რეჟისურისთვის, არც მსახიობისთვის. და ეს მართლაც ძალიან დიდი უსამართლობა იყო. ის ფილმი, რომ ბელინში წარმოედგინა კაურისმეაკის, დაწმუნებული ვარ, ბელინი არ დატოვებდა პრიზის გარეშე. მაგრამ იმ წელს ძალიან ბევრი კარგი ფილმი იყო.
მაგრამ ჰავრი ერთ-ერთი გამორჩეული სურათი იყო.
ხო, ეს ფილმიც ისევე როგორც ჰავრი, ასევე უკანასკნელი ფილმი, რომელიც ორნაირად შეიძლება ითარგმნოს იმედის მეორე მხარეს, ან კი იმედის მიღმა. რაღაც უიმედობის სინონიმებით არის.
ისევ
და ისევ პოლიტიკური ფილმი არის, ისევე როგორც ჰავრში. ეს ფილმი შეეხება ტოლვილს, ამ შემთხვევაში უკვე ალეპოდან ტოლვილს, რომელიც არა წინასწარგანი განზრახვით, მაგრამ იმიტომ რომ ესა ქვეყანაში გადარბის, საბოლოოდ აღმოჩნდება ჰელსინკიში, სადაც ის მოითხოვს ოფიციალურად თავშესაფარს. სახელმწიფო ფინეთის არ მისცემს მას ამ თავშესაფარს, იმიტომ რომ ეტყვის დღეს ალეპოში არ არის ადამიანებისათვის საშიში მდგომარეობა და თქვენ ცხოვრებას არ ემუქრება არანაირი საფრთხე, ამიტომ არ დააკმაყოფილებს მის მოთხოვნას, რომ დევნილი სტატუსი მიიღოს, მაგრამ გამოჩნდებიან, როგორც კაურისმეაკისათვის დამახასიათებელი არის, კეთილი ადამიანები, რომელნიც დაეხმარებიან თავარ გმირს იმისათვის, რომ დარჩეს ფინეთში და არ დაბრუნდეს ალეპოში, სადაც ყოველდღურად ძალიან საშიში არის ცხოვრება.
კი ბატონო. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 4 რუსი სამხედრო მრჩეველი და 2 დაიჭრა. ამ შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით. მისი ინფორმაციით აფეთქება მოხდა ქალაქ ჰომსისკენ მიმავალ საავტომობილო გზაზე. მომხდარის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. გერმანიამ და საფრანგეთმა მიუღებელი უწოდეს რუსეთის გადაწყვეტილებას აღიაროს დონეცკის და ლუგანსკის ეგრე წოდებული სახალხო რესპუბლიკების პასპორტები. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვის გადაწყვეტილება არ ამოწყობს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებას და ხელყოფს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. თავის მხრივ კრემლის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ირწმუნება, რომ რუსეთის მიერ დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების პასპორტების აღიარება არც მინსკის შეთანხმებას არღვევს და არც საერთაშორისო სამართალს. უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონებში გაცემული დოკუმენტების აღიარების განკარგულებას პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი 18 თებერვალს მოაწერა. ცოტა ხნის წინ ბრიუსელში დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელის დონალდ ტუსკის შეხვედრა. როგორც ტუსკმა განაცხადა, ევროკავშირს პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის სრულფასოვანი და არაორაზროვანი მხარდაჭერის იმედი აქვს. თავის მხრივ მაიკ პენსმა ვაშინგტონის სრული მხარდაჭერა დაუდასტურა ევროკავშირს რუსეთის მცდელობის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებით შეცვალოს საერთაშორისო საზღვრები. პენტაგონის ხელმძღვანელი ჯეიმს მეტისი წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით ჩავიდა ბაღდადში, სადაც ერაყის ხელისუფლებასთან განიხილავს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციის შემდგომი კოორდინირების საკითხებს. ბაღდადში ჩასვლისთანავე ჯეიმს მეტისმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ერაყში არ იმყოფება იმისათვის, რომ ნავთობს დაეპატრონოს. მანამდე პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა უნდა გააკონტროლონ ერაყის ნავთობის საბადოები, რათა ანაზღაურონ ექსტრემისტებთან ბრძოლის ხარჯი და ამასთან მათ აღუკვეთონ დაფინანსების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და 4 წუთი დაგვრჩა სულ და არ შემილი არ ვახსენოთ ფილმი მძევლები. ალბათ დავწერა ფილმის შესახებ, მაგრამ ვიცი რომ აინტერესებს ეს რადიო მსმენელს. შენი მოსაზრება თუნდაც.
ფილმი მძევლები ხო ალბათ უკვე ცნობილი არის ყველასათვის, რომ ეხება 1983 წელს თბილისში მომხდარ ისტორიას, როდესაც ახალგაზრდა ბიჭებმა და ერთმა გოგონამ ახალგაზრდების ჯგუფმა ასე ვთქვათ გადაწყვიტეს, რომ გაიქცნენ საბჭოთა კავშირის საზღვრებს. იქით გადავიდნენ დასავლეთში, სადაც იციან, რომ კარგია, სადაც იციან, რომ ბიტლზებს უსმენ, მოსმენა შეიძლება. თავისუფლად კემელი იყიდება, თავისუფლება არის. ბუნებრივია თემა თავისთავად ძალიან საინტერესოა, თუკი ფოკუსირებას არ ვაკეთებთ მხოლოდ და მხოლოდ ესე ლოკალურად რაღაცა თბილისის ამბავზე, ჩაკეტილობაში ცხოვრება, იმ ჩაკეტილობაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა ადრე, რომელიც ჩვენი მშობლების თაობამ გაიარეს.
და ფილმის ერთი პერსონაჟია მოს, არაფერი არ გვინახავსო, გვანახეთ და მე თვითონ გავაკეთებ არჩევანს.
გავაკეთებ არჩევანს. ეს არის რომ ხო ცხოვრობენ რაღაც სივრცეში, საიდან გასვლაც არის წარმოუდგენელი, საიდან გარეთაც რა ხდება, ეს მხოლოდ ყურმოკრული აქვთ, რაღაც ფოტოების მიხედვით იციან, მაშინ ძალიან რთული იყო თუნდაც ინფორმაციის მიღება, რა ხდება რეალურად საბჭოთა კავშირის გარეთ მიღმა, იქ სადაც ვიცოდით, რომ კარგი იყო, ამის შესახებ საბჭოთა მედია გვიცხადებდა, რომ არის ყველაზე ცუდი და ნამდვილი ჯოჯოხეთი. ერთი სიტყვით, ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც ცდილობს, რომ გაარღვიოს ეს სივრცე და წავიდეს. თავისთავად პრობლემა ჩემთვის საინტერესო არის მაშინ იმ ბიჭებს თქვათ, რა რატომ უნდათ წასვლა, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ვიღაცას ვიცნობთ ჩვენი მშობლების მონაყოლიდან, ეს არნიშნავს, რომ ყველა იცნობს, როგორი იყვნენ ეს გმირები, პერსონაჟები. ერთი სიტყვით, თემა და ის ამბავი ისტორია, რომელიც მართლაც მოხდა და რომლის შესახებაც წიგნის დაწერილი სპექტაკლით დადგმულია, დოკუმენტური კინოც გაკეთებული არის, გამახსენდა მე ზაზარუსაძის მიერ. ახლა უკვე ფილმიც მზად არის, სამწუხაროდ ბოლომდე გახსნილი და რაღაცა სხვა თვალით, სხვა მხრიდან დანახული ეს ისტორია. არ გვინახავს
და როგორც ჩანს ქართულ კინოში ისე უჭირთ აი მრავალგმირიანი ასე ვთქვათ ფილმები, ანუ ხასიათების შექმნა.
კი, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან პირადად ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს პერსონაჟები და მათი ხასიათები.
აი
ერთ-ერთი გმირის პატარა ეპიზოდი არის სახლში, სადაც პატარა შვილი ყავს, ცოლი, გაცილებით მეტი მინდოდა მის შესახებ მცოდნო და ვინ იყვნენ ეს ბიჭები, ვინც გაიქცნენ.
კი ბატონო. ნუ ამ ფილმზე ალბათ ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს. მომავალში ძალიან დიდი მადლობა ნინია. მისტერ ლანგი იყო საუკეთესო ფილმი ჩემი აზრით ამ ფესტივალზე, იაპონელი რეჟისორი საბუსი, რომელიც არ დაფასდა და ალბათ ეს მოსალოდნელი იყო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
once dies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის შედეგებზე ვსაუბრობთ. ფესტივალის პროგრამაში, ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და საინტერესო ფილმი იყო სებასტიან ლელიოს, ეს რეჟისორი ჩილედან გახლავთ, ფილმი ფანტასტიკური ქალი. ამ ფილმის ავტორებს გადასცეს პრიზები საუკეთესო სცენარისთვის და საუკეთესო ოპერატორისთვის, თუმცა ბევრი ელოდა, რომ პრიზ ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის მთავარი როლის შემსრულებელი ტრანსგენდერი ქალი მოიპოვებდა და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, თუ არ ვცდები, კინოს ისტორიაში, როცა ტრანსგენდერ ქალს გადასცემდნენ პრიზ ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის. საერთოდ ლათინურ ამერიკული კინო ბოლო დროის ბერლინის ფესტივალზე ძალიან საინტერესოთ არის წარმოდგენილი. სებასტიან ლელიოს წინა ფილმი გლორია ასევე იყო ნაჩვენები ბერლინის ფესტივალზე და მე რამდენადაც ვიცი, ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ ეს სურათი. ფანტასტიკური ქალიც ალბათ მალე, ასე ვთქვათ, დაიდება ინტერნეტში და შეგიძლიათ ნახოთ, არა მაქვს იმედი რომ ეს ფილმი საქართველოს ეკრანებზე, კინოთეატრებში იქნება ნაჩვენები. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა ამ ფილმისა და მთავარი თემა ეს არის ტრანსგენდერი ქალების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება, სოციუმის დამოკიდებულება და ქსენოფობია. ამ თემაზე, ეს თემა აქტუალურია საქართველოსთვისაც, იმდენად აქტუალურია, რომ ნინო ხარაძემ წლის მიმოხილვა მიუძღვნა ქალთა მიმართ ძალადობას და ჰომოფობიას საქართველოში და მე მინდა რომ ნინოს სიუჟეტით გავაგრძელოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, სიუჟეტით რომელიც ამ წლის დასაწყისში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მეჩნევს, რომ 2016 წელს ძირითადი ტენდენციები უცვლელია. იყო წინსვლაც, მაგრამ უფრო მეტი გამოწვევა. ომბუდსმენი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიება, არსებითად არც სასამართლო სისტემაში შეცვლილა მდგომარეობა. მისი თქმით, მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის საკითხი. კვლავაც პრობლემებია უმცირესობების, ქალების, ბავშვების უფლებების დაცვის კუთხით.
პრობლემული იყო სწორედ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, რომელიც ასევე ამ წელს იყო საკმაოდ პრობლემური. აქ საუბარი არის როგორც ყველობებზე და ფემიციდის გამოვლინებებზე, ასევე ზოგადად ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული. რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ტრანსგენდერი ქალი.
სახალხო დამცველი მიღწევად მიჩნევს პენიტენციარულ სისტემაში განხორციელებულ ლებულ რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის წევრებისთვის საპატიმროებში ფოტოგადაღების უფლების მიცემას. ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა სისტემური ხასიათის აღარ არის, დღემდე იკვეთება ციხეებში პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. როგორც ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონულმა დირექტორმა ცირა ჭანტურიამ განაცხადა, 18 ნოემბერს ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს პენიტენციარულ და სხვა დახურულ უწყებებში წამებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამჭვირვალე და ღირსეული გამოძიება. ძალების უზრუნველყოფა. Თუმცა როგორც ცირაჭანტური ამბობს, ხარვეზიანობას განაპირობებს საგამოძიებო პროცესში პროკურატურის არაქმედითი ჩარევა, რასაც თავის მხრივ რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს.
ერთი მიზეზი გახლავთ, რომ ელექტრონული მეთვალყურეობის ვიდეო ჩანაწერების შენახვა არ ხდება საკმარისი ვადით. ისინი ინახება ხოლმე 24 საათით, რამდენიმე დღის მერე, როცა თქვა შეიძლება საჩივარი გაიგზავნოს პროკურატურაში და მას დასჭირდეს ამტკიცებულების ამოღება 24 საათის მერე, ის უკვე განადგურებულია და შესაბამისად ვერ ხდება ამ ჩანაწერის მოპოვება. და მეორე მნიშვნელოვანი წყარო მეზობლის მტკიცებულებების ეს გახლავთ სამედიცინო დოკუმენტაცია. სამწუხაროდ ექიმების როლი მთელი ამ წლების განმავლობაში საკმაოდ შეზღუდული იყო წამებასთან და არადამიანურ მოპოვების დანაშაულებთან ბრძოლის კუთხით. ანუ ის სამედიცინო დოკუმენტაცია, რომელიც ციხეებში წარმოებოდა ან თქვა შეცესენ დროებით მოთავსების იზოლატორებში, არ იყო იმ საერთაშორისო თუ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რასაც უნდა მოეხდიდა სათანადო მტკიცებულებების უზრუნველყოფა გამოძიებისათვის.
სახალხო დამცველი და სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი უკვე წლებია მოითხოვენ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, რაც სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილი დანაშაულების ეფექტურად გამოძიებას და მასზე მოქმედებას უზრუნველყოფთა. თუმცა ხელისუფლება ამ მექანიზმის ამოქმედებას არ ჩქარობს. რაც შეეხება რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, სახალხო დამცველის ინფორმაციით, არაერთი სისტემური პრობლემა არსებობს, რომელთა გადასაჭრელად სახელმწიფოს არც მიმდინარე წელს გადაუდგამს ნაბიჯები. ჩორისა საჯარო სკოლებში რელიგიის ნეიტრალიტეტის დაცვა. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევაში ვკითხულობთ, რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში 2012 წლიდან მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართულ მუსლიმთა თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორებია. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე მუსლიმ თემთან წარმოშობილ რელიგიურ კონფლიქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანად სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძის თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოსგან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. ამასვე ამბობს ტალიელ ნაკაიძე, ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. დაყურადღებას ამახვილებს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე, სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა სადაო შენობას მიანიჭოს სადაო საკულტო ნაგებობის სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტული ადგილები შესთავაზონ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღიაცის ქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობას უცხადებენ. გასულ წელს კვლავ განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენდა ფემიციდი. ოჯახში ძალადობა და განსაკუთრებით გამოიკვეთა სიძულვილის, ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული. მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა დროებით სავალდებულო კვოტების შემოღებას და კანონში ფემიციდის განმარტების ჩამატებას. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, 2016 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 14 ქალი მოკლეს. საავადმყოფოში გარდაიცვალა 14 ოქტომბერს სტაციონარში თავის ქალასა და ყელის არეში მიყენებული მრავლობითი დაზიანებებით მიყვანილი ტრანსგენდერი ქალი ზიზი შეყილაძე. სამართალდამცავებმა თავდამსხმელი დანაშაულის ჩადენიდან 2 დღეში დააკავეს. იგი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. საქმე მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის წინასწარი განზრახვით მკვლელობის მცდელობის კვალიფიკაციით აღიძრა. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ნათია გვიანიშვილი თავის მხრივ დაზენდა, რომ იმის მიუხედავად, რომ დამტკიცდება თუ არა ზიზი შეყილაძის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სიძულვილით მოტივირების ფაქტი, ზიზი მაინც უნდა ჩაითვალოს საქართველოში ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ არსებული ძალადობრივი შეუწყნარებელი გარემოს მსხვერპლად.
უტყუ არის მტკიცებულებები სამწუხაროდ არ არსებობს, თვითმხილველი არ ყავდა ამ ფაქტს, თვითონ მსხვერპლი არ მოსულა გონს. ლანტერსული საქმეა, მაგრამ რა არის სიძულით მოტივირებული დანაშაული? ეს არ არის მხოლოდ ის ფაქტი, როდესაც ადამიანი კლავს ან ცემს მეორე ადამიანს მარტო იმიტომ, რომ იცის, რომ კონკრეტული უმცირესობა და ჯგუფის წევრია. სიძული ვლინდება ასევე მაშინ, როდესაც კონფლიქტი ადამიანებს შორის იწყება სხვა რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით და თავდამსხმელი საკუთარ თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ გადამეტებული სისასტიკე გამოიჩინოს მეორე ადამიანის მიმართ, ზუსტად იმიტომ, რომ ის არის რაღაცა მოწყვლადი ჯგუფის წევრი.
გასული წლის განმავლობაში კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა საქართველოში ბავშვზე ზრუნვის ცენტრებში არსებული ვითარება. როგორც გასული წლის აპრილში გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებში მოდე ბოერ ბუგიკიომ განაცხადა, მიუხედავად პოზიტიური ნაბიჯებისა ქვეყანაში მაინც რჩება ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მთელი რიგი პრობლემები. მათ შორისაა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დიდ ინსტიტუციებში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების პრობლემები. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს გაერო სპეციალური მომხსენებელი იმ ინსტიტუციებში მცხოვრებ ბავშვებზე, რომლებსაც რელიგიური ორგანიზაციები აფინანსებენ.
მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ასეთ ინსტიტუციაში და შემაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ბავშვების რიცხვი, რომლებიც ამგვარ ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, არის ძალიან მაღალი. იქ 130-მდე მოზარდი ვნახე, რომელთა ასაკიც იწყება ჩვილობიდან და 18 წელს აღწევს. ამ ინსტიტუციებში არ ვრცელდება ის სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არის დაწესებული და ამასთანავე არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი. როდესაც ვიკითხე, ტარდება თუ არა მონიტორინგი, პასუხი იყო არა.
ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ქუჩაში ცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების პრობლემებს და ზოგადად ბავშვთა სიღარიბის საკითხებსაც დაეთმო. ბავშვთა სიღარიბის საკითხები გამოიკვეთა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევაშიც. ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ღარიბ ბავშვებს კვლავ ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ვიდრე მათ თანატოლებს მდიდარი ოჯახებიდან. ნათქვამია ანგარიში და საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის ლაილა ომარ გადის სიტყვებით, ბავშვები საქართველოში კვლავ რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად.
გამოკვლევამ აჩვენა, რომ საჭიროა მეტი ინვესტიციის ჩადება სოციალური დაცვის მიმართულებით, რათა ბავშვებმა თავი დააღწიონ სიღარიბეს. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ მიზნობრივმა სოციალურმა დახმარებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა. გარდა ამისა, გამოკვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, სხვა გამოწვევების წინაშეც დგანან, როგორიცაა მაგალითად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე სკოლის მიტოვების რისკის ზრდა.
შრომის უფლება. გასულ წელს, ისე როგორც წინა წლებშიც, პრობლემა იყო შრომის უსაფრთხოება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, მხოლოდ 2011-2015 წლებში საწარმო ტრამვების შედეგად 212 ადამიანი დაიღუპა. 691 კი დაშავდა. 2016 წლის განმავლობაში დაღუპულთა რიცხვმა უკვე 43-ს მიაღწია. 28 ოქტომბერს თბილისში სახელმწიფო კანცელარიასთან, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის და გაერთიანებული პროფკავშირის ინიციატივით გამართული გამაფრთხილებელი აქციის მონაწილეები მთავრობისგან მოითხოვდნენ შრომის პოლიტიკის დაუყოვნებლივ გადახედვას და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ მაშინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხელისუფლებამ როგორმე უნდა დაინახოს პრობლემა ხალხი მშვიდობიანობის დროს სამუშაო ადგილებზე იღუპება.
კანონი შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სამუშაო ადგილზე შევიდეს პარლამენტში. მასში იყო ჩადებული კანონიერად გარანტირებული შრომის ინსპექციის უფლებები და ამავდროულად შრომის ინსპექციას მიეცეს სანქციების გაცემის უფლება სახელმწიფო საწარმოში და კერძო საწარმოშიც. დამსაქმებლისგან დაუკითხავად დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დაუგეგმავა თუ დაგეგმილად შევიდეს და შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოების პირობები.
ეს მოთხოვნა დღემდე არ დაკმაყოფილებულა. წლის განმავლობაში კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა ფარული მიყურადება თვალთვალის გზით მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალის გასაჯაროების საკითხი. როგორც სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რამდენიმე თვის განმავლობაში საზოგადოებისთვის ცნობილი პირების ცხოვრების ამსახველი კადრები პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალური ქსელისა და სხვადასხვა ვებგვერდების გამოყენებით. კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა დევნილთა ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი, შეკრებისა და მანიფესტაციით უფლების სარგებლობის საკითხი. რიგ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ძალადობის ფაქტებს, მათ შორის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების სფეროში სისტემური ცვლილებების მოთხოვნით შეკრებილი სტუდენტთა ჯგუფის აუდიტორია 115-ის აქციების დროს, მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით გამართული აქციების დროს და სხვა. ირღვეოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების თაობაზე კონვენციის რატიფიცირებიდან 2 წელზე მეტია გასული და რეალური ცვლილებები არ არის. ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხი გახდა.
ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და არ შემიძლია არ გამოვეხმაუროთ აქციას, რომელიც გუშინ გაიმართა ყოფილი პარლამენტის შენობასთან რუსთაველის გამზირზე. ნინო დანელია არის ხაზზე, ჟურნალისტი ნინო დანელია, მედია ექსპერტი ნინო დანელია, რომელიც გვიამბობს ამ აქციის შესახებ. ნინო, გესმის ჩემი? გამარჯობა ნინო. პირველ რიგში მინდა კითხო, რამდენად მართებული იყო ან ეფექტური იყო არხის რუსთაველის გათიშვა ამ დღეებში? შენი პოზიცია მაინტერესებს.
იცი რა, ძალიან მიჭირს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ არ ვიცი რა იყო მიზანი არხის გათიშვის. ალბათ ის, რომ თქვა ყველას გვენახა როგორი შეიძლება იყოს კონტენტიას სივრცე რუსთაველის გარეშე. თუმცა არ ვიცი, აი მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ მიზანი იყო თქვათ ისიც, რომ კვირას აქციაზე უფრო მეტი ადამიანი მოსულიყო და უფრო მეტ ადამიანს ეგრძნო თქვათ ის შედეგი, რა შედეგიც უნდა დამდგარიყო. თუმცა შეიძლება თქვათ არხის გათიშვის გარეშეც უამრავი ადამიანი მისულიყო მაინც, იმიტომ რომ ეს თემა მე მგონია უკვე საზოგადოებაში საკმაოდ ისეთი კონსოლიდირებას მე მგონი იყო ყველამ ძალიან კარგად იცის, რატო არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში რუსთაველის დაცვა, ზუსტად ისევე როგორც მე მგონი საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რატო არის საჭირო საზოგადოებრივი მაუწყებლი დაცვა. უბრალოდ მე ამ ორ მოვლენას, რომელიც პარალელურად ხდება მედია გარემოში, ერთმანეთისგან ვერ ვაცალკევებ, მიუხედავად იმისა რომ რამდენჯერმე ვთქვი უკვე, რომ ეს ორი ტელევიზია, პრინციპში ერთი მაუწყებელი და მეორე ტელეკომპანია, არის ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული ორი ტელევიზია, მაგრამ მოვლენა არის ერთი და იგივე ტიპის.
გასაგებია. საინტერესო იყო ეს აქცია იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერთი პოლიტიკოსები ვერ უნახეთ ჩვენ ტრიბუნასთან. შეიძლება ამანაც გამოიწვია ხალხის სიმრავლე?
შეიძლება, იმიტომ რომ ეს იყო სწორედ იდეისთვის შეკრებილი ადამიანების, ანუ რაღაცა ერთი იდეის გარშემო შეკრებილი ადამიანების ერთობა და სავარაუდოდ ალბათ ჟურნალისტები და ზოგადად რუსთაველი უფრო პოპულარულია ვიდრე რომელიმე პოლიტიკოსი ან რომელიმე პოპულარული პარტია საქართველოში, ამიტომ ის რომ
პოლიტიკა და რუსთაველი უფრო პოპულარულია როგორც არჩევნების შედეგებმა გვიჩვენა ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა.
კი, რა თქმა უნდა. და ეს ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე კრიტიკულ სიტუაციებში, იმიტომ რომ ადამიანები უფრო მარტივად იღებენ გადაწყვეტილებას და მიდიან რუსთაველის დასაცავად და უფრო მეტად უჭირს თქვათ გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც პოლიტიკური პარტია მართავს დაახლოებით ამგვარ აქციას.
ამ აქციის კიდევ ერთი შეიძლება თქვა სიახლე ის იყო, რომ განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფები ვნახეთ ჩვენ ამ განსხვავებული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, თუ ვწდები, არ ვიცი, მე ტელევიზორში ვიყურე.
არა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის მოხდებოდა აქციაზე, რაც ხდებოდა მთელი აი ხნის განმავლობაში სასამართლო დარბაზშიც და სასამართლო პროცესის განმავლობაში. ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც დღეს საქართველოშია, ზოგი უფრო ძლიერი, ზოგი ნაკლებად, პრინციპში არის სოლიდარული რუსთაველის მიმართ და თითქმის ყველა პარტიის წარმომადგენელი გარდა ქართული ოცნებისა ყოველთვის იყო ხოლმე სასამართლო დარბაზებში ან საპროტესტო აქციაში, იღებდა მონაწილეობას, იდგა ცონდუს ლაგბაუმთან, რუსთაველის შენობასთან და გუშინაც ეს მოხდა ზუსტად. ყველა პოლიტიკური პარტია მინუს ერთი და ეს მინუს ერთი არის ქართული ოცნება, გუშინ იდგა რუსთაველზე ნაციონალური მოძრაობის ორივე, ესე იგი შტო თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, რესპუბლიკური პარტია, ესაც ერთი თავისუფალი დემოკრატები ვერ მივიდნენ, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ყრილობა, ეს იყო ვთქვათ მიზეზი, რის გამოც ისინი იქ არიყვნენ, თორემ ყველა შეკრებაზე ბატონი შალოშავგულიძეც და ქალბატონი ნინო გოგუაძეც ყოველთვის არიან რუსთაველის მხარდამჭერთა შორის.
შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ, რომ აქ იდგა ხალხი, რომელიც მხარს არ უჭერს ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას.
რა თქმა უნდა და ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანი იყო იქ.
არის თუ არა გარკვეული თვალსაზრისით ასეთი მოსაზრებაც გამოითქვა, რომ ეს არის ზეწოლა სასამართლოზე, გუშინდელი აქცია?
იცი რა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არის ზეწოლა სასამართლოზე, იმიტომ რომ სასამართლოს თავს ისეთი რამეები ხდება, რომ ვფიქრობ ეს აქცია უფრო მეტად იყო მხარდაჭერა იმ მოსამართლეებისთვის, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ სამართლებრივად გამართული გადაწყვეტილება და რომლებიც სწორედ ცდილობენ გაუძლონ იმ ზეწოლას, რომელიც ხელისუფლებისგან ხდება ამ პერიოდის განმავლობაში. მე ვიტყოდი, რომ ეს იყო ამ მოსამართლეების თვის იმის ჩვენება, რომ ადამიანები, უამრავი ადამიანი სწორედ მათ გადაწყვეტილებას ელოდება, მათ სამართლებრივ გადაწყვეტილებას ელოდება და ეს არაერთმა გამომსულმა თქვა სხვათაშორის, რომ ისინი მხარს უჭერენ მოსამართლეებს და უდგანან გვერდში სწორედ იმ მძიმე დროს, რა დროშიც მათ უწევთ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი არამხოლოდ რუსთავი ორისთვის და არამხოლოდ მედია გარემოსთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება.
კი.
დავინახე მოსამართლეებისთვის მხარდაჭერას.
კი. და ბოლო კითხვა, გითხარი რომ მე ტელევიზორში უყურებდი მეთქი, მაგრამ რამდენჯერმე გადავრთე სხვა არხზე და სამწუხაროდ კოლეგებმა შეიძლება ასე ითქვა, ჟურნალისტებმა თუ ცდები მაპატიეთ, ის თამაშდილება ასეთ დამრჩა, სოლიდარობა არ გამოუცხადეს რუსთავი ორის ჟურნალისტებს. ანუ არ გაშუქთა ლაივში, ყოველ შემთხვევაში არ გაშუქთა ეს აქცია. როგორ ხსნი ამას?
იცი, მე არ ვიცი, ანუ ლაივს ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ там არ შემიმოწმებია ეს ამბავი, თუმცა დიდი ყურადღებით შევხედე მე საინფორმაციო გამოშვებებს.
ხო, და აი როგორ გაშუქთა?
საინფორმაციო გამოშვებებში იმედმა გაშუქა თითქმის რო ყოფილად, იმიტომ რომ იყო პირველივე სიუჟეტში და იყო სრულად. და ჩემდა გასაკვირად და განსაკუთრებული ყურადღებით შევხედე სწორედ მოამბეს. ის იყო 36-მეტე წუთზე, ანუ საინფორმაციო გამოშვების 36-მეტე წუთზე მეორე ბლოკში გავიდა ეთერში, რაც ჩემთვის იყო ძალიან გასაკვირი და გაშუქების ფორმაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არ ვიცი ჩვენ მსმენელებმა რამდენად უყურეს, ვთქვათ, შემდეგ უკვე რეაქციებს. ყველაზე ესეთი სასაცილო რეაქცია მოყვა მაია სოფიანის გამოსვლას, ბევრი ქუბიც კი გაჩნდა ამ თემაზე და საზოგადოებრივი მოწმობის ეთერში სწორედ აი ეს პატარა ფრაგმენტი, ყველაზე სასაცილო ფრაგმენტი გავიდა და ასევე თუ კი ჩვენ შევხედავთ, ვთქვათ, კონკრეტულად ვიზუალურად რომელი კადრები მოხდა, ცხადია ეს კადრები იყო სელექციური, ოღონდ სელექციური სწორედ იმ ნიშნით, რომ რაც შეიძლება უფრო ვთქვათ სასაცილოდ გამოჩენილიყო ეს ფიქცია, რამაც მართალი გითხრათ ძალიან გამაკვირვა.
რატომ?
იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ გარდა ვთქვათ პროფესიული ეთიკისა, რომ აქცია უნდა გააშუქოს ზუსტად ისე როგორც არის, და არ უნდა ამოკრეს ამ აქციიდან ყველაზე უფრო სასაცილო და ვთქვათ შენი აზრით მაყურებლისთვის ისე ისეთი შანსის შემცველი ფრაგმენტები, გარდა ამისა, კიდე აქ არის მეორე მომენტი, როდესაც შენი კოლეგების მიმართ სოლიდარული უნდა იყოს და ვთქვათ მედია გარემოში მომხდარი ამბავი უფრო უნდა გაინტერესებდეს უფრო პროფესიულად და მესამე არის ზუსტად ის, რომ შენ თავსაც იგივე ხდება და ამიტომ თქვენ ცნობილი გამოთქვა რომ ხო სანამ აკლემი შენს კარზე დაიჩოქებს, უნდა მიაქციო ამას აი ასეთ ტიპის მოვლენებს უფრო მეტი ყურადღება. იტუმეტეს, როდესაც თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავს კიდე ერთხელ ამბობ, ზუსტად იგივე ამბავი ხდება, უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ მენეჯმენტი ამ შემთხვევაში არ ებრძვის საკუთარ თანამშრომლებს, საზოგადოებრივი მაუწყებელში კი მენეჯმენტი ებრძვის თანამშრომლებს. ამიტომ მე მგონია, რომ თქვათ ყველაზე ცუდი გაშოქება საინფორმაციო გამოშვებიდან ჰქონდა ქრონიკას, უკასა ბოდიში მოამბეს და ის აჩვენებს სწორედ იმ ტენდენციას, ა ტენდენცია შეიძლება ამ არხზე სამომავლოდ გაჩნდეს, რაც ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო. ნინო დანელია იყო ხაზზე, ნინოს ვესაუბრეთ ტელეფონით, ჟურნალისტი, რომელიც გუშინ იმყოფებოდა აქციაზე, რუსთავი ორის მხარდასაჭერ აქციაზე. ეს აქცია გაიმართა ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.